Otro valdību premjera jaunās vienotības politiķa Krišjāņa Kariņa vadībā izveidoja tikai decembra vidū. Tāpēc likumsakarīgi, ka pirmais un galvenais uzdevums tās pirmajās 100 dienās bija budžeta izveida, norāda visu koalīcijas Saeimas frakciju vadītāji. Par šo budžetu, kas tik tikko izsludināts un stāsies spēkā aprīlī, līdz galam apmierināts nav neviens no tā pieņēmējiem. Taču koalīcijas politiķi aicina nekoncentrēties uz šīm pirmajām 100 dienām. Īsto varēšanu parādīs nodokļu reforma un valsts prezidenta vēlēšanas. Turpina jaunās vienotības un Nacionālās apvienības Saeimas frakciju vadītāji Ainars Latkovskis un Raivis Dzintars.
Prezidenti, līdzīgi kā politiķi, nāk un iet mainās, bet nodokļi ir tie, kas iespaido visu mūsu dzīvi. Tajā ļauj vai neļauj uzņēmējiem brīvāk darboties, dibināt uzņēmumus, paplašināt tos. Manā skatījumā politiķiem vienmēr jābūt tādam, kurš nevis iejaucās, bet tad, kad nepieciešams palīdz, vai tā būtu tautsaimniecība vai sociālā joma vai kāda no citām.
Nu, es tā stoiciski teikšu, ka varēja būt labāk un varēja būt sliktāk. Jā. Pirmais pārbaudījums budžets, nu arī tas ir izturēts. Es teiktu trīs lielie rādītāji tam, cik spējīgi būs koalīcija pirmkārt valsts prezidenta vēlēšanas gaidāmās, otrkārt budžets un treškārt iespējamā nodokļa reforma.
Atbildību par ekonomiskās situācijas uzlabošanu pauž visu politisko partiju pārstāvi. Šo nepieciešamību apliecina arī daudzkārt pieminētā atpalicība no kaimiņiem Igaunijā un Lietuvā. Par to turpina Edgars Tavars no apvienotā saraksta – apvienības, kas sevi pieteica kā pārmaiņu politikas nesējus.
Viena problēma – mūsu iekšzemes koprodukts kopumā pretām mūsu iespējām teorētiskajā ir stipri pamass. Es teiktu, tā vieglākais ir aiz muguras, šajās 100 dienās smagākais mūsu stāv priekšā. Nākamais budžets būs tas, kas nebūs nekāds tehniskais budžets, par ko citu starp arī apvienotais saraksts nesīs pilnu atbildību.
14. Saeimas deputāta un valdība izpelnījās nosodījumu par algu būtisku pieaugumu tieši politiķiem. Tā notika, ņemot vērā vēl iepriekšējā Saeimā lemto. Saeima uzdeva valsts kancelējai pārvērtēt atalgojuma sistēmas izmaiņas. Tā var piekrīt, ka ir pieļauta kļūda.
Kā mēs varam pievilkt pārējās algas? Iekšlietās, veselībā, izglītībā, nevis cīnīties par tiem, kam ir uzlikts tagad, un ļoti slikti, protams, ka uzlikt tieši politiķiem. Nepielikt tiem, kuriem visvairāk vajadzēja. Ja nevarēs izlabot šo kļūdu, tad nožēlojama situācija. Un tas būs jāatzīst visiem. Ja varēs izlabot, tad viss cieņa.
14. Saeimā koalīcijas balsojumi bijuši disciplinēti. Minimālais 54 balsu pārsvars līdz šim nav traucējis lēmumu pieņemšanā. Savukārt ministru kabinetā premjeris Krišjāns Kariņš ir saglabājis jau iepriekšējā valdībā sākto stilu par dažādām būtiskām problēmām ministriem izdot rezolūcijas. Plaša publicitāte izpelnījās epizoda valdības sēdē 28. Februārī, kad premjeris pārtrauc veselības ministrs Līgas Mendelsons teikto par trūkumiem nozarē, ko vajag uzlabot ar neizmantoto līdzekļu pārdala veselības jomai.
Nevienā jomā mēs nevaram vairs valstī atļaut papildus naudu, ja nenāk reformas. Es neesmu mieru mūsu nodokļu maksātājiem teikt, ka viss, ko mēs kā politiķi spējam darīt, ir īdēt, es atvainojos, īdēt pēc papildus naudā.
Jau turpmākajās valdības sēdēs sekoja lēmumu pārdalīt papildu 10 miljonus slimnīcām energo izmaksu pieauguma sekšanai. Savukārt apvienotais saraksts koalīcijas partneriem prasa plašāku sadarbību veselības jomas problēmu risināšanai. Vienlaikus gan Kariņš, gan Ainars Latkovskis norāda, ka šī valdība kā komanda ir spēcīgāka par iepriekšējo. Tas vieš cerības, ka pieteiktās nodokļu reformas un ekonomikas uzlabošanas mērķi būs realizējami.
Lai tā nebūtu vienkārši atsēdēšana tronī, bet tiešām izmaiņas, kas ietekmēs mūsu valsts dzīvi.
Koalīcijas sadarbības spēju parādīs arī pavasarī gaidāmās valsts prezidenta vēlēšanas. Apvienotais saraksts sola pieteikt savu kandidātu. Nacionāla apvienība aprīlī domas sēdē izvērtēs, vai trešo reizi šim amatam uzrunāt esošo valsts prezidentu Egilu Levitu. Savukārt jaunā vienotība vēlas gūt pārliecību par valsts prezidenta amata kandidātu nostāju valsts drošības jautājumos. Turpina Edgars Tavars, Raivis Dzintars un Ainars Latkovskis.
Prezidents ir tas, kurš var pasaukt premjeru katru nedēļu pie sevis un uzdot jautājumu, ko tu domā ar vārdu ekonomiskā transformācija, precīzi pa soļiem, nevis lozungos. Un kurš var padiskutēt, kurš saprot ģeopolitiskos notikumus pasaulē, kurš saprot tautsaimniecību.
Divas iespējas, vai nu koalīcija vienojas par pašu par vienu kandidātu, vai nu izšķir opozīciju. Viedokli par šo kompāniju droši vien var atšķirties, bet nu, vismaz manā vērtējumā nu, tie nebūtu politiskie spēki, kuriem vajadzētu teikt galavāru par to, kas būs Latvijas valsts prezidents.
Ir svarīgi, ka šis prezidents būtu publiski zināma persona, kura ir paudusi stingru viedokli par Latvijas drošību. drošību, par atbalstu NATO. Ja mēs ievēlam kādu, kur viedoklis nav skaidrs, vai izteikumi atsevišķos laika posmos ir bijuši Krievijai par labu, nu, tas būs slikti arī mūsu valstī, neatkarīgai un Latvijai un latviešu tautai.
Valsts prezidenta kandidātu pieteikšana notiks maija vidū, bet vēlēšanas mēneša beigās. Savukārt nodokļu izmaiņu plānam jātop līdz rudenim. Jānis Kincis, Latvijas Radio.